Iš pirmosios karalių knygos. Viešpats pasakė Saliamonui, kadangi manęs neprašiai nei ilgo amžiaus, nei turtų ar priešų mirties, o meldėjai savo išmanimo teisingiems sprendimams daryti, tai aš tavo prašymą patenkinsiu. Taigi tau duodu tokį išmintingą ir supratingą protą, jog pirm tavęs dar nebuvo ir po tavęs nebus tokio, kuris tau prilygtų. Betgi ir ko neprašiai, tau suteiksiu tiek turtų ir garbės, jog ne vienas karalius tau neprilygtų per visą tavo gyvenimą. Jei tu eisi mano keliais, laikysies mano įstatymų ir paliepimų, kaip laikėsi jų tavo tėvas Dovydas, tai duosiu tau ilgą gyvenimą. Tai Dievo žodis.
Oh, is that she is? Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu, pakėlęs akis į dangų, Jėzus meldėsi. Šventasis tėve, ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės, tegul visi bus viena, kaip tu tėve manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip ir mes esame viena. Aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai. Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manim ten, kur ir aš, kad ir jie pamatytų mano šlovę, kurią esi man suteikęs, nes pamilai mane prieš pasaulio įkūrimą. Teisingasis tėve, pasaulis tavęs nepažino, o aš tave pažinau. Ir šitie pažino, jog tu mane atsiuntei. Aš pagarsinau tavo vardą ir dar garsinsiu, kad meilė, kurią mane pamilai, būtų juose. Ir aš būčiau juose. Tai Viešpaties žodis.
Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manim ten, kur ir aš. Kad jie pamatytų mano šlovę, kurią esi man suteikęs, nes pamilai mane prieš pasaulio įkūrimą. Šitos Jėzaus žodžius, kuriuos randame jo testamentinių žodžių kontekste Evangelijos pagal Joną 17 skyriuje, jie tiesiog, sakytume, kiekvieno iš mūsų, kiekvieno krikščionio gyvas testamentas. Mes Jono Evangelijos 17 skyrių labai dažnai turėtume skaityti. Galėtume pasakyti, tai gyvasis Jėzus, kurį mokiniai vėliau tik atpažįsta jau prisikėlimo perspektyvoje. Ir mums taip pat, ne tik Jėzaus mokiniams, su juo keliaujant į mirtį ant kryžiaus ir kartu jo prisikėlimą, Jėzus tarytum nesuprantamas. Ir mes gerai žinome, kad skaitant Evangeliją, patį Jėzų, Evangelijos žodžiu sutalpinti į mūsų žmogiško proto antropologinį supratimą yra neįmanoma. Nes tokiu būdu mes iškreiptume paties Dievo net ir mūsų žmogišku supratimu pakankamai menką supratimą, bet pakankamą mūsų santykiui su juo. Kaip kažkada Naujo Testamento vertėjas Česlovas Kavaliauskas kalbėjo ano meto teologijos tokiam kontekste terminais, kalbėdamas apie netiesinį Jėzų. Taigi tas Jėzus, kuris ateina ežero bangomis pas įsigandusius mokinius naktį. Tas Jėzus, kuris persikeičia metamorfozis, ant Taboro kalno, kuris sušvinta tokia šviesa, tokiais drabužiais, kad mokiniai negali atsigerėti. Kuris kartu pamaitina kelių tūkstančių minę keliais duonos kepalais ir žuvimi. Bandant suvesti šituos evangelijos pasakojimus į mūsų antropologinę empirinę patirtį, mes tiesiog, na, iškreiptume arba sakytume, kad taip negali būti. Žinodami tai, kad evangelija yra perduodanti gerąją naujieną žmogui, jo amžinajam gyvenimui, į kurį mes keliaujame, į kalbą tokiu būdu, kad mums jau pradeda pasakoti apie tai, ką mes ten rasime. Jis sako, kad tai kitokia tikrovė, neišmatuojama. Ir jie yra nuostabus Dievo nuolankumas, kad visa savo dieviškumu apimantis Dievo žodis susitalpina į labai ribotą žmogaus žodį. Jeigu menininkai kūrėjai, ką nors sukūrė, dažnai lieka nepatenkinti tai, ką sukūrė, nes sako, nu, dar vis dėlto ne tai, ką nutapė, ne tai, kokią skulptūrą sukūrė, ne tai yra, kokie poeziją parašė, kad kažkas ne tai. Faustina, pamačiusi gailestingoje Jėzaus paveikslą, tiesiog apsiverkė, nuliūdo. Nesako, taigi ne tai, ne tas Jėzus, nu ką čia tas dailininkas nutapė. Liūdna tiesiog žiūrėti į tokį paveikslą. Ir Jėzus davė suprasti, kad negalima net norėti, kad žmogišku būdu būtų išreikštas toks dieviškumas, kurio, kaip šventasis raštas sako, nesutalpina visas dangus. Ir Naujasis testamentas mums sako, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kad žmogui į mintį netėjo, Dievas parengė tiems, kurie jį myli. Ta tikrovė brangiai skirta kiekvienam iš mūsų, kiekvienam žmogui. Ir va šventieji yra tie, kurie giliausiai šitą žodį, kada vartojame, labai su juo pavojinga apsiprasti, kaip ir su kitais dažnai naudojamais terminais, kurie net gali užkimšti mūsų ausis ir mes nepajaustume tos gelmės. Šventieji yra tie, kurie autentiškiausiai interpretavo savo gyvenimu, žodžiais Jėzaus evangeliją žemėje, mums kelyje į tą tikrovę. Šiandien šventojo Bernardo liturginis minėjimas visuotinėje bažnyčioje ir kaip džiugu, kad tai kartu palaimintojo Teofiliaus kartu mirties diena arba užmigimo termino, kurį naudoja rytų bažnyčia Dievo motinai Marijai, gimimo dangui, ar kaip kitaip sakytume, diena. Šventieji kartais rašant jų hagiografijas arba biografijas, mes galime per daug prisirišti prie faktų, įvykių, kuriuos žinoti reikia. Bet ir faktai, ir įvykiai, ir tas hagiografinis aprašymas siekia išryškinti gelmę minties. Ką reiškia tai, ką jie gyvenime atrado, ką jie patyrė. Ir tai yra svarbiausia. Ir tai yra dovana mums. Mums, kad mes jais kaip draugais pasitikėtume, juos kreiptumės savo kasdienybėje, įvairių išbandymų akivaizdoje. Šventasis Bernardas yra na, galėtume sakyti, beveik bendramžis Alberto Didžiojo, kuris buvo Šventojo Tomo Akviniečio mokytojas, 12 amžiaus pats žymiausias šventasis, abatas, vienuolis, kūrėsi žlugus Romos imperijai po viso vadinamo tautų kraustymosi, taip vadint, kai mes šiandien vadiname vakarų civilizaciją, vakarų krikščioniškoji kultūra, draugien sujungiant krikščionių tikėjimą kartu su judaizmu, sujungiant romėnų teisę, graikų kultūrą ir filosofiją. Achene Karolis Didysis padėjo tam pagrindą 800 metais, priimdamas krikštą. Bet tie procesai tuomet vyko nepalyginamai lėtai. Ir šiandien tik mes jų visą darną galime matyti Europoje. Nuostabios romanikos ir gotikos katedros, senosios vienuolynų bibliotekos, sukurti tapybos, skulptūros, dailės kūriniai, kurie pasako apie vieną vientisą visumą, apie tai, ką rašė Augustinas Civitas Dei. Tai, kuo mes kol kas dar vadindame save vakarų civilizacijos dalyviais, naudojamės tiek žmogaus teisės, kurios remiasi žmogaus prigimtimi, tiek teisingumo, gailestingumo, artimo meilės ir visos kitos tikrovės, kurios mums šiandien atrodo kaip savaime suprantamos. Šventieji, kurie tokie didieji mistikai, kaip Jonas nuo kryžiaus, Teresė iš Avilos, mūsų laikų šventieji, šventasis Jonas Paulius II, Dievo gailestingumo apaštalas, šventoji Faustina ir eilė kitų, kurie skirtingais būdais mums pasakoja apie Jėzų. Apie tą Jėzų, kuris skaitant Evangeliją mums kartu pasakoja pirmiausia apie Dievą. Ir šventieji savo gyvenimu pasakoja apie Dievą, apie Jėzų, apie jo meilę žmogui, apie jo gailestingumą, pasakoja apie nuodėmės mirtiną pavojų žmogui, apie didžiausią grėsmę, apie kiekvieną laiko dovaną žmogui šitame gyvenime daryti Dievo darbus, nes gyvenimą Dievas suteikė mums, kad darytume Dievo darbus. Šventieji suvokė, kad jų gyvenimas skirtas ne saverealizacijai, ne kokių nors pasiekimų, rezultatų siekiui, bet Dievo minčiai ją atrasti, suprasti, giliai įsisąmoninti per maldą, tai priimti ir išreikšti artimo meilę. Visi šventieji, labai skirtingi ir įvairūs, išpažinėjai, kankiniai, mergelės, kaip bažnyčia klasifikuoja, jie skirtingų būdų, tačiau lygiai tais pačiais tikrovės Evangelijos žodžiais pasakoja apie Jėzų. Apie Česlovo Kavaliausko žodžiais tariant, netiesinį Jėzų, kuris yra nesutalpinamas į supratimą. To išmintis, kuriais jie pasižymėjo, tai Evangelijos išmintis. Nėra žmogui didesnės išminties kaip Evangelija, kaip Dievo žodis. Ir šitoje perspektyvoje tuomet matoma žmogaus gyvenimo galutinis tikslas. Kai žmogus turi suvokimą, būtent ne kaip pats įsivaizduoja, bet tik, čia žodis tik reiškia tik, tik Evangelijos supratimą apie gyvenimo galutinį tikslą, visai kitaip atrodo tarpiniai tikslai, kokie bebūtų, kurių žmogus siekia. Jeigu neturi žmogus suvokimo apie gyvenimo galutinį tikslą, tai tas pas, kai žmogus važiuodamas automobiliu, užmiršta, kur keliauja. Privažiuoja vieną sankryžą, pasuka į ją. Privažiuoja kitą sankryžą, suka į kitą pusę. Privažiuoja geresnį kelią, suka į jį. ir kur žmogus gali nuvažiuoti. Šventieji aiškiai suvokė būtent maldos ir meditacijos. Meditacija tai ne mąstymas apie save ir savęs susidėliojimą. Meditacija tai atvėrimas savo visos žmogiškos egzistencijos gyvajam Jėzui, Jėzaus asmeniui. Tai kontempliacija, kur yra pati giliausia tikrovė, tikrovės patyrimas, kurią gali suvokti žmogus. Empirika mūsų ribota, mūsų antropologinės savokos ribotos. Esame laike, bet ta dieviškoji tikrovė, kurią žmogus kontempliuoja, atveria tą tikrąją tikrovę. Todėl šitą mūsų gyvenimą, kaip viena dramaturgija savo knygą buvo pavadinusi, gyvenimas prieš gyvenimą. Palaimintasis Teofilius gyveno laikais, kur dauguma iš mūsų žinome, kokie buvo. Ir jo žymiai svarbiausias bruožas, ne koks nors, nu, taip, tikrai taip, sakytume, nu, tai, ką jis išgyveno, visas gyvenimas, persekiojimas ir kalėjimai, bet didžiausias, svarbiausias dėmesys reikėtų apie tai, apie jį kalbant, Dievo, Jėzaus meilė ir ištikimybė žmogui. Jėzaus galia, kuri pasireiškia ir duoda tokį tvirtumą. Dievo visa galybė nesudedama ir nepribojama. Dievo galybė prašoka bet kokias galybės ir įsivaizdavimus. Tik labai mums reikia tikėjimo. Jeigu teisingai suprantame Jėzaus evangelijos kvietimą, paties Jėzaus kvietimą, jei turėtume tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, vat bent tokio tikėjimo savo prašykime. Kad ir kaip garstyčios grūdelio, bet tikro tikėjimo, kurį dovanoja Dievo malonė, kurį dovanoja pats viešpats, kuris yra taip pat net nenusakomas, kuris atveria kelią Dievo tikram pažinimui, leidžia pamatyti šito pasaulio įvykių, pasiekimų, gyvenimo tikrąją vertę, tikėjimo perspektyvoje. Šiandien prašykime, melskime Teofilių, kad mums Lietuvos vaikams, kuriuos jis taip mylėjo ir kur grįžęs po tremties jau garbaus amžiaus senelis padėjo kertinį, sakytume, pamatą bažnyčios dabarčio, tuo pačiu laisvai Lietuvai, kad jo globa ir meilė ir toliau mūsų užtartų ir lydėtų. Ir kad mūsų brolius kunigus, kuomet litanijoje meldžiamės, palaimintasis Teofiliau, kunigų, broli ir tėve, melski už mus, kad mums visiems jis būtų brolis ir tėvas pas viešpatį. Amen.